Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Isaac Asimov, Nadace a říše. Jednotky říše vyrazily ze základny na Siveně, paprskovitě se rozprostřely a opatrně se vydali do černého neznáma periférie. Obrovité lodě překonaly velké vzdálenosti, které dělí bludná slunce na okraji galaxie, a tápavě se vyhnuli nejvzdálenějšímu výběžku vlivu nadace. Planety, které byly po 200 let izolované v barbarství, znovu zažily, co je to mít na své půdě svrchované říšské pány. Tváří v tvář drtivé dělostřelecké síle byly podepsány přísahy věrnosti. Po lodích zůstaly na těchto světech základny s posádkou v říšských uniformách s emblémem lodě a slunce na ramenou. Staří muži si toho povšimli a znovu si vzpomněli na vyprávění svých pradědů o časech, kdy vesmír byl velký, bohatý, bez válek a kdy stejná loď a slunce vládly všemu. Pak velké lodě postoupily dále a začaly oplétat nadaci předivem předsunutých základen. Zprávy o tom, jak jedna planeta za druhou zapadá na předem určená místa v osnově, docházeli k Belriosovi na velitelství, které nechal vstyčit v kamenité pustině na bludné, sluncem neozářené planetě. Rios roztál a zlověstně se usmál na ducema Bara. Tak co tomu říkáte teď, Patricii?
Já? Jakou pak mají moje úvahy cenu? Nejsem voják.
Jedním unaveným, znechuceným pohledem přehlédl těsnou, špinavou místnost, vyříznutou ze stěny jeskyně. Široko, daleko v okolním, bezútěšném světě představoval tento vytápěný komplex s umělým vzduchem a světlem jediný ostrůvek života.
Za pomoc, kterou vám sem sto poskytnout, zamumlal Bar, nebo kterou bych vám chtěl poskytnout, byste mě mohli odvést zpátky na Sivenu.
Ještě ne. Generál obrátil svou židli do rohu, kde visela ohromná, třpitivě průhledná koule, mapující starou říšskou prefekturu Anakreon a její sousední sektory. Později, až tažení skončí, se zase vrátíte ke svým knihám a tak dále. Postarám se o to, aby vám a vašim dětem byly natrvalo navráceny zkonfiskované statky.
Díky, opáčil Bar s vytříbenou ironií, ale nezdílím vaši víru ve zdárný výsledek tažení.
Rios se pronikavě zasmál.
Přestaňte už jednou s tím prorockým krákoráním. Tahle mapa je výmluvnější než všechny vaše truchlivé teorie dohromady.
Jemně pohladil její zakřivený, neviditelný obrys.
Umíte číst mapu v radiálním zobrazení? Jistě, že umíte. Nuže, podívejte se na to sám. Zlaté hvězdičky představují říšská území. Červené hvězdičky jsou porobené nadací a růžové představují soustavy, které jsou pravděpodobně v ekonomické sféře jejího vlivu. A teď sledujte.
Rios sáhl po kulatém tlačítku a jasně bílé špendlíkové hlavičky se postupně začaly barvit do stále tmavější modři, jako převrácená sklenice obklopovaly červené a růžové hvězdičky.
Ty modré hvězdy obsadila moje vojska, prohlásil Rios s tichým uspokojením, a postupují stále dál. Prozatím nenarazila na žádný odpor.
Barbaři jsou zticha. Zejména stojí za vypíchnutí, že jsme nenarazili na žádný odpor nadace. Ta spí nerušeným, hlubokým spánkem. Prchající loď, která vyrazila mimo vyhrazenou a naváděcími paprsky vymezenou odletovou dráhu a hned potom porušila veškeré omezení rychlosti ve vesmíru,
divoce pronásledovalo 10 plavidel dopravní policie a ještě za nimi se zvedaly štíhlé lodě tajné služby a zapojovaly se do stíhání dopodrobna popsané lodě řízené dvěma řádně identifikovanými vrahy. Sledujte, utrousil Devers a divoce zahnul do hyperprostoru nějakých 3200 km nad povrchem Trantoru. Přechod tak blízko planetární masy uvrhl Bara do bezvědomí a Devers se obestřel děsivý opar bolesti, ale o mnoho světelných let dál už byl vesmír kolem nich čistý. Deversova pochmurná pícha na jeho loď vytryskla na povrch. Není jediná říská loď, která by se mě dokázala držet. A pak trpce dodal. Jenže my nemáme kam zdrhnout a proti takové síle se postavit nemůžem. Co s tím? Co s tím, kdo nadělá? Bar se malátně pohnul na lehátku. Následky skoku hyperprostorem doposud neodezněly a jeho bolel každý sval. Nikdo nic nemusí dělat. Je po všem. Podívejte. Podal mu výtisk Říšských novin, který do té doby svíral. Titulky kupci úplně stačily. Rios a Broderick odvoláni a zatčeni, zamumlal Devers. Nepřítomně se zadíval na Bara. Proč? O tom se nepíše, ale co na tom záleží? Válka s nadací skončila a Sivina právě teď povstala. Přečtěte si ten článek a uvidíte. Hlas mu pomalu slábl. Později se zastavíme v nějaké provincii a zjistíme detaily. Jestli vám to nevadí, já si teď zdřímnu. A jak řekl, tak udělal. Kupecká loď skákala prostorem jako kobylka a stále delšími skoky se přes celou galaxii vracela na nadaci. Kapitánovi stuhla tvář. Když je ohrožena celá nadace, paní revolucionářko, budou umírat jak demokraté, tak tyrani. Zachraňme tyrany před větším nebezpečím, abychom je pak mohli svrhnout. O jakém větším tyranovi tu mluvíte? Obořila se na něj Bajta. O Meskovi. Něco o něm vím, dost na to, abych si několikanásobně vysloužil smrt, kdybych si počínal méně obezřetně. Pošlete klauna ven. Tohle si žádá soukromí. Magnifico, pokynula mu Bajta a klaun se nehlučně stáhl. Kapitánův hlas byl vážný, rozrušený a přesto tak tichý, že k němu Toran i Bajta museli přistoupit blíž. Mezek je bystrý vůdce. Tak bystrý, že si musí uvědomovat, jaké výhody skýtá kouzlo a přitažlivost osobního vedení. Pokud se toho vzdává, má k tomu důvod. A tímto důvodem nemůže být nic jiného než to, že v osobním styku by vyšlo najevo něco, co se za žádných okolností nikdo nesmí dozvědět. Mávnutím ruky pominul otázky a rychleji pokračoval. Proto jsem se vrátil do jeho rodiště a vyptával se u lidí, kteří kvůli svým vědomostem už nebudou žít dlouho. Bez tak jich je naživu jen hrstka. Pamatují si dítě, které se narodilo před 30 lety. Smrt jeho matky a jeho zvláštní mládí. Mezek totiž není člověk. Pritchardovi posluchači se v hrůze z nejasných následků odtáhli. Ani jeden z nich je nedokázal zcela a úplně obsáhnout a pochopit, o co jde, ale z té věty nebezpečí přímo čišelo. Je mutant, pokračoval kapitán. A z jeho kariéry plyne, že vysoce úspěšný. O jeho schopnostech nic nevím a netuším ani, jestli je Supermanem z našich thrillerů. A pokud ano, pak do jaké míry. Nicméně to, že se za 2 roky vypracoval od píky na diktátora Kalganu, o mnohem vypovídá. Chápete to nebezpečí, ne? Může snad Seldnův plán počítat s genetickou nahodilostí, která má za následek nepředvídatelné biologické rysy? Bajta pomalu pronesla. Já tomu nevěřím. Tohle je nějaký komplikovaný podfuk. Proč nás Meskovi muži nezabili, když mohli a když on je takový Superman? Magnifikovi prsty blesku rychle a rytmicky přeskákali z jednoho konce kláves na druhý. V místnosti se zvolna rozklenula duha ostrých barev. Zazněl měkký, nízký tón, bolestný a plačtivý. Zvedl se ve smutném smíchu, podmalovaný monotónním vyzváněním. V místnosti nastala najednou taková tma, že by se dala krájet. Hudba k bajtě doléhala zdušeně, jako by musela projít několika neviditelnými dekami. Z hlubin k ní dosáhl blištivý paprsek připomínající žhnoucí svíčku na dně jámy. Její zrak se automaticky napnul, světlo zesílilo, ale zůstalo rozmazané. Pohybovalo se nevyspytatelně, barvy mělo zmatené a hudba zněla halasně a zle. Libovala si ve vysokých krešendech. Světlo v ohavném rytmu rychle poblikávalo. Uvnitř toho světla se cosi svíjelo, cosi s jedovatými kovovými šupinami se kroutilo a otevíralo širokou tlamu. Bajta bojovala s tím zvláštním pocitem a pak v duchu zalapala po dechu. Ten pocit přece znala. Takhle jí bylo v časovém trezoru a později na Havenu. Byla to ta hrozná, nasládlá, lepkavá pavučina hrůzy a zoufalství. Pod jejím náporem se celá schoulila. Ta hudba jí rámusila v uších, příšerně se jí vysmívala. Když se bajta horečnatě odvrátila, ten kroutící se běs na druhém konci dalekohledu v malém kruhu světla zmizel. Čelo měla mokré a studené. Hudba stichla.